Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցած գիշեր խաչը տեղադրվեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին, նույն այն ժամերին, երբ Աղթամարում ավարտվում էին խաչի տեղադրման աշխատանքները, Անիի մայր տաճարի մերձակայքում մեկնարկում էր թուրք ազգայնականների կազմակերպած նամազը։ Հորդառատ անձրևի պատճառով այսօր նախատեսված Հայազգային կոնգրեսի երթը չկայացավ, չնայած դրան ընդդիմության կողմնակիցները հավաքվել են Երևանի կենտրոնում։ Կրկին ընդդիմության և իշխանությունների երկխոսության մասին արդյոք մոտ ապագայում քաղաքական դաշտի երկու հակադիր բևեռների ներկայացուցիչները կարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի քաղաքական մեկնաբանների տեսակետը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցությունը հազարավոր համախոհների հետ այսօր խմբակային նամազ է արել 11-րդ դարում կառուցված Անիի մայր տաճարում հայ-թուրքական սահմանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ազգայնականների խոսքով դա իրենց բողոքի նշանն էր և պատասխանևանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 19-ին մատուցված պատարագին։ Պաշտոնական Անկարան նախապես դեմ էր արտահայտվել ազգայնականների այդ նախաձեռնության այդուամենայնիվ 3 արտոնել էր այն։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի իշխանությունները Վանի հայկական եկեղեցու գմբեթին խաչ են տեղադրել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Ակոս Թերթի պատասխանատու Արիս Նալճը, դեպի կղզի տանող ճանապարհները այժմ փակ են, վաղը սակայն այնտեղ նախատեսված է խաչն օրհնելու արարողություն, որին կմասնակցեն Վանի նահանգապետը և Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդը։ Հիշեցնենք, տասնամյակների դադարից հետո անցած ամիս պաշտոնական Անկարան արտոնեց պատարագի մատուցումը հայկական եկեղեցում, վերջին պահին սակայն հայտնի դարձավ, որ գմբեթին խաչ չի տեղադրվել թուրք պաշտոնյաների հավաստմամբ տեխնիկական պատճառներով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել պաշտոնական Վաշինգտոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի հետ հանդիպում կազմակերպելու կապակցությամբ։ Ինչպես փոխանցում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, բողոքի նոտայում պաշտոնական Բաքուն խորը ափսոսանք է հայտնում կտրուկ դատապարտում կոնգրեսականների հանդիպումը Ղարաբաղի իշխանությունների հետ և ընդգծում, որ այդ օրինակ այցերը ստվեր են գցում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների վրա։ Ի պատասխան բողոքի նոտայի ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնը տեղեկացրել է, թե Ղուլյանի Միացյալ Նահանգներ մասնավոր բնույթ է կրել, նա ժամանել է որպես Հայաստանի քաղաքացի և որևէ պաշտոնական հանդիպում չի ունեցել։ Ապագործակալության հաղորդման պատասխաննամակում Միացյալ Նահանգները նաև վերահաստատել է իր հավատարմությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ամերիկյան աղբյուրները, սակայն, բողոքի նոտայի և Վաշինգտոնի արձագանքի մասին որևէ բան չեն հաղորդում։ ՄԱԿ-ի դեկտեմբերին մեկնարկող 65-րդ գլխավոր վերաժողովի հրակարգում ընդգրկվել է նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղի հարող տարածքներում ստեղծված մարդասիրական իրավիճակի վերաբերյալ։ Այդ մասին հղումանելով ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջը հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հիշեցնենք, բանաձևը պետք է քննարկման դրվեր դեռ անցած ամիս վերաժողովի նախորդ նստաշրջանում, հաշվի առնելով սակայն այն հանգամանքը, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի միջնորդները հոկտեմբերին փաստավակ առաքելություն են իրականացնելու Ղարաբաղի հարող տարածքներում, Ադրբեջանը վերջին պահին հանել էր փաստաթուղթը օրակարգից և հետաձգել քննարկումը։ Վրաստանը անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Հյուսիսարդանյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, ով այսօր Թբիլիսիում բացել է ռազմական դաշինքի գրասենյակը։ Ռասմուսենը շեշտել է ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստյան գագաթնաժողովի որոշումը, որը կանաչ լույս է վառում Վրաստանի անդամակցության ճանապարհին, մնում է ուժի մեջ և կասկածի ենթակա չէ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե նախորդային Աֆղանստանում խաղապահ առաքելություն իրականացնող վրացի զինվորներից 4-ը զոհվել են։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինծառայողները ահաբեկչության զոհ են դարձել Հելմանդ նահանգում։ Սա Աֆղանստանում շուրջ 1000 զինծառայող ունեցող Վրաստանի ամենամեծ կորուստն է խաղապահներին տեղակայելու ծիվեր։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը անօրինական է ճանաչել 2004 թվականին ընդունված քաղաքական բարեփոխումների մասին օրենքը, որը սահմանափակում էր նախագահի լիազորությունները փոխարեն ընդլայն ելով խորհրդարանի իրավունքները։ Օրենքը վերանայելու հայցով դատարան էին դիմել խորհրդարանի հարյուրավոր պատգամավորներ, պնդելով, թե դրանք ընդունվել են գործող ընթացակարգերի կոպիտ խախտումներով։ Էկվադորում իշխանություններին հաջողվել է ճնշել ոստիկանների բողոքի ցույցն ու անկարգությունները, նախագահը հայտարարել է, թե հաշրջման փորձի բոլոր մասնակիցներն ու կազմակերպիչները խստորեն պատժվելու են։ Վերջիններս փողոցային դուրս եկել Երևանից բողոքելով աշխատավարձերը կրճատելու կառավարության որոշման դեմ։ Նախագահը փորձել էր բանակցել ցուցարարների հետ, սակայն վերջիններս արցունքաբեր գազային նետել նրաղությամբ շրջապատել առաջին բուժօգնություն տրամադրող հիվանդանոցը, օդանավականն ու մի շարք այլ ռազմավարական շինություններ։ Առնվազն 2 մարդ էր զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Հատուկ ծառայ ները սակայն մնացել էին նախագահի կողքին և շարունակում են պահպանել անվտանգությունը երկրում։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Նույնիսկ սեպտեմբերի 19-ին կազմակերպված պատարագից հետո Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու շուրջ ծավալված զարգացումների վերջը չի երևում։ Ընդամենը 2 շաբաթ առաջ թուրքական իշխանությունները պնդում էին, թե Աղթամարում Խաչի տեղադրման համար առնվազն 2 ամիս է պահանջվելու, մի քանի ժամ առաջ, սակայն հայտնի դարձավ, որ Խաչն արդեն իսկ Աղթամարի հայկական եկեղեցու գմբեթին է։ Ուշագրավ է, որ սա նույն այն օրն է տեղի ունենում, երբ թուրք ազգայնականները խմբակային աղոթք են կազմակերպում 11-րդ դարում կառուցված Անիի մայր տաճարի տարածքում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարծես նոր փուլ են թևակողում, դառնալով Թուրքիայի նախընտրական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկը, հիշեցնեմ, որ ընդամենը 9 ամսից 2011-ի հուլիսին Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու Աղթամարում և Անիում ծավալված իրադարձություններին այսօր ողջորդվա ընթացքում հետևում էր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
3 գիշերև Անի Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին տեղադրվել է խաչը, որի բացակայության պայմաններում սեպտեմբերի 19-ին ավելի քան 95 տարի դադարից հետո առաջին անգամ պատարագ մատուցվեց։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Թուրքիայում լույս տեսնող Ակոս Թերթի խմբագիր Արիս Նալչին։ Նա սակայն տեղեկացրեց, որ կղզին դեռ փակ է այցելությունների համար, որևէ մեկին այնտեղ չեն թողնում։ Արիս Նալչին այդ զգուշավորությունը կապում է Անիի մայր տաճարում այսօր կատարված նամազի հետ։
3 գիշեր տեղադրվել է խաչը իր դեպք, բայց այսօր անում գարելի չէ գզի ելալ եւ նգարել եւ ամնգարանել եւ Աղթամար գզի ելալ, որովհետեւ երևի քաղաքապետարանը եւ Բուսակալ վտանգավորության պատճառով հրամայել որ այսօրվա համար Աղթամարի ֆերիբոտերը չաշխատի, որպես մարդիկ չգարանան ելալ եւ այլն։ Այսի ես կգաբեմ իբրև խարսի նամազի հարցին, որովհետեւ բավական մեծ ասկայնամոխում արդեն հիմա Անադոլուի մեջ է շրջում։
Սակայն վաղ առավոտյան արդեն Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի կմեկնեն լրագրողները եւ Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազան Աթեշյանը արարողություն կիրականացնի եկեղեցում։
Վաղ առավոտ բավական մեծ լրագրողքում արդեն պիտի երթա եւ նկարներ պիտի դրան եւ վրդովությունը այնպես է, որ Արամ Աթեշյանը վաղը պիտի գնա Վան եւ փոքր արողությունը պիտի գդերը Աղթամարի եկեղեցու մեջ։ Երևի խաչը պիտի օրտնի, հիմա գույմը հաստատ չէ, դագավին նոր ես ախոսեցա իրենց հետ, բայց հիմա գույմը հաստատ չէ բանը ինֆորմացիան, բայց ինձ կտրվի, որ խաչին օրտնությունը պիտի լինի եւ դեղը պիտի դեղացվի եւ ներս եկեղեցու ներս փոքր արողությունը պիտի լինի։
Արիս Նալչին հնարավոր չի համարում, որ խաչը հետագայում նորից հանվի եկեղեցու գմբեթից, սակայն նշում է, որ իրենց համար առավել կարևոր է, թե խաչի տեղադրումից հետո այնտեղ կկարողանան կանոնավոր կերպով ամեն կիրակի պատարակ մատուցել։
Արդյոք արողությունը ընդհանուր կերպով ամեն կիրակի պիտի կարենան գնել, թե ոչ պատարակը միայն դարին մեկ պիտի լինի։ Խաչը դեղը ըլլար եւ կամ չլլար։ Ինձ համար կարևորը այն է, որ պատարակը ընդհանուր կերպով պիտի շարունակվի, թե ոչ դարին մի անգամ պիտի դնենք։
Այսինքն դա դեռ հայտնի չի։
Այո, այսինքն ասում political level-ով այս կրությունները փաթեքված են, այսինքն արողություն պիտի լինի քրվազի, բայց որ կան, երբ, ուր, ինչպես պիտի լինի, ասի չէ քրված։ Ուրեմն ասի ժամանակի ընթացքին եւ կոնժեկտուրի ընթացքին գտնապոխվի եւ գտնան օգտակարձել։ Մենք պետք է ասենք, որ սա ժամուն, սա օր, սա տան դադարակել գուզենք եւ այլն եւ այլն։ Այսպես հաստատ քայլերը պետք է մի քիչ քայերը հայ համայնքն է դե եւ ուսե ուզածները, որովհետեւ գարենը ստանալ ինչ որ ուզում է։
Մինչդեռ այսօր Անիի մայր տաճարում ազգայնական շարժում կուսակցության նախատեսված նամազը իրականացվեց։ Արիս Նալչին ասում է, խաչի տեղադրումը հենց այսօր որոշակի պատասխան էր ազգայնականներին։
Ասի, Վանի մարտոց, Վանի բնակիչներուն լուրջ պատասխանն է իր ազգայնամոլներուն։ Նույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ 10,000 գսպաս է եղել նամազի ազգայնամոլ կուսակցությունը, 10,000 մարդ, բայց 3,000 եղել։ Ասի ավաս կուսակցության արդեն ուսել է, որ այս կուսակցությունը այլևս վերջանում է եւ կամ վերջերու մոդ են։
Արիս Նալչին կարծում է, որ Անիի մայր տաճարում նամազները չեն շարունակվի եւ որ այս միջոցառումը գալիք ընտրություններում ազգայնական կուսակցության կողմից քվեներ շահելու միջոց էր։
Քվեները, իր քվեները առնել ԱԿՊ-ն։ Ասի է իրենց, ասես թե ինձի չէ։ Գերեւի իրենց համար է, այսինքն Թուրք քաղաքացիներու համար ես կգնան Ալլա, ոչ թե հայերու համար։ Ասի ինչպես ես կնանք նկատել, որ մի կողմից իրեցու մեջ դաժարի մեջ նամազ գլինի, մյուս կողմից Աղթամարի խաչ կդրեն։ Արդեն ելոլիկը ասես, արդեն խաչը պետք է դեղացրվել եւ Թուրքիո բեդության ամենակարևոր մեզ համար, ասենք իբրև հայերու համար, ամենակարևոր առաջին բանը այն է, որ այս եկեղեցիները իբրև եկեղեցի կոչել, ուրիշ մի բան չէ։
Այժմ էլ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների մասին. Մի քանի ամիս առաջ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել ընդդիմության և իշխանությունների միջև։ Ամերիկացի դիվանագետի նպատակն ըստ այդ հրապարակումների քաղաքական երկխոսություն նախաձեռնելն էր։ Ամռանը հրապարակված այդ տեղեկություններն այդպես էլ պաշտոնապես չհաստատվեցին, բայց և այնպես քաղաքական երկխոսության թեման շարունակում է մնալ վերլուծաբանների ու քաղաքագետների ուշադրության կենտրոնում։ Կարինե Քալանթարյանին լսենք։
Իշխանությունների և ընդդիմության, իսկ մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի միջև հնարավոր երկխոսության մասին մեկնաբանություններն ու տեսակետների բախումը ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում է։ Սակայն սա էլ, ինչպես ասում են, տեղի չի շարժվում։ Իշխանությունները 2.5 տարի շարունակ պնդում են նույն թեզը, թե պատրաստ են երկխոսության առանձնախապայմանների, Հայազգային կոնգրեսն էլ իր պայմաններն է պնդում։ Քաղբանտարկյալների ազատ արձակում 2008-ի մարտի 1-ին զոհված 10 անձանց սպանության բացահայտում մեղավորների պատասխանատվության ենթարկել։ Լրագիր ԵՄ կայքի մեկնաբան Հակոբ Բադալյան.
Կարծում շատ նորմալ պայմաններ է, որովհետև ի վերջո խնդիրը գտնվում է հասարակական վստահության դաշտում։ Եվ իշխանությունը հենց ընդդիմության առաջադրած պայմաններով, որոնք պատճառ են հանդիսանում հենց օրենքի և սահմանադրության կոպիտ խախտումները, գիտենք թե քաղաքական բանտարկյալների, թե մարտի 1-ի չբացահայտվածության առումով և մարտի 1-ի գործով դատապարտված մարդկանց առումով, որոնք հենց մենք քաղաքբանտարկյալներն են, այդ առումով ընդդիմության պահանջները միանգամայն տրամաբանական և հասկանալի են իմ կարծիքով։
Այսինքն առանց այդ պայմանների բավարարման չի լինի հասարակական վստահություն, ինչը ենթադրում է, որ չի կայանա նաև երկխոսություն։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին ելույթում ընդգծեց նաև, որ այդ երկխոսությունը կարող է վերաբերել միայն խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով իշխանության փոխանցմանը, որքանով է իրատեսական, որ որևէ նախապայման չընդունող իշխանությունը ընդունի այս պահանջը։
Այդ պայմանը այդքան էլ իրատեսական չեմ համարում, կարծում եմ ավելի շատ դա քաղաքական մարտավարական քայլը, նաև հասարակությանը հասցեագրված լինելու իմաստով, ոչ միայն իշխանության, այլ նաև հասարակությանը ցույց տալու համար, որ ընդդիմության օրակարգում շարունակում է թիվ 1 խնդիրը լինել իշխանապողությունը և միայն նման օրակարգային առաջնահերթության պարագայում ընդդիմությունը համաձայն խոսել իշխանության հետ։
Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև յուրօրինակ երկխոսություն մի քանի անգամ արդեն կայացել է։ Եվ իր տեսակետն այսպես պարզաբանեց Անդրանիկ Թևանյանը, այն որ
Սերժ Սարգսյանը իր մրցակցի գաղափարական զինանոցից վերցրեց այն ռեսուրսները, որով ինքը վարել էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, դա ես համարում եմ յուրօրինակ երկխոսություն, և հիշեցնեմ, որ երբ սկսվում էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարելի ասել, որ քաղաքական գաղափարական առումով սատարեց Սերժ Սարգսյանին, հանրահավաքները հետաձգվեցին, Մամլո Ասուլիս հրավիրեց Տեր-Պետրոսյանը և հայտարարեց, որ ինքը ողջունում է քայլերը Գյուլին հրավիրելու և նրա հետ ֆուտբոլային դիվանագիտություն վարելու առումով, և այս առումով կարելի ասել յուրօրինակ երկխոսություն կայացել է գաղափարական դաշտում, այսինքն Սերժ Սարգսյանն իրականացնում էր ֆուտբոլային դիվանագիտություն, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ապահովում էր դրա գաղափարական հիմնավորումները։
Երկրորդ երկխոսությունը տեղի ունեցավ մի քանի ամիս առաջ, ըստ Անդրանիկ Թևանյանի, այն ժամանակ, երբ Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթներից մեկում եղազար այն թափցու և միասնական միաբանների մասին պատմությանն առադարձավ։ Հիմք ընդունելով այս պատմությունը, քաղաքագետ Թևանյանը եզրահանգում է.
Այսինքն Հայազգային կոնգրեսի լիդերը չարկում էր դառնալ Սերժ Սարգսյանի հլու հնազանդ միաբանը, պարզապես Սերժ Սարգսյանը կարիքը չզգաց իրենց, և հիմա իրենք շակերտների մեջ վերցրած կոշտացնում են իրենց դիրքորոշումը։
Ըստ Անդրանիկ Թևանյանի, հայաստանյան խաղի կանոնների պայմաններում քաղաքակիրթ երկխոսություն չի եղել և հավանաբար դեռ երկար չի լինի։
Այստեղ երկխոսություն ուզող և երկխոսության ձգտող ուժը քաղաքական առումով համարվում է թույլ հայաստանյան պայմաններում, և այդ թույլ կողմին մինչև վերջ պարտություն է սպասվում, դրա համար նոր խաղի կանոններ են պետք։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հրազդան, Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարություն, ապրիլին ոստիկանության Չարեն Ցավանի բաժանմունքում մինչերս չպարզված հանգամանքներում զոհված երիտասարդի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատական այսօրվա նիստում կողմերը լսել են այսպես կոչված լրացուցիչ վկաների ցուցմունքները, բայց նույնիսկ դրանց հրապարակումից հետո թե պաշտպանական կողմի և թե դատավարության ընթացքին հետևող իրավապաշտպանների մոտ լուրջ կասկածները չեն փարատվել։ Մտավախություններ կան, որ վկաների վրա ինչ-ինչ կուլիսային ճնշումներ են գործադրվում եւ նրանք խուսափում են խոսել ապրիլի 13-ի իրադարձությունների մասին։ Այս տեսակետին է նաեւ առանցքային անբաստանյալը քրեական հետախուզության Չարենց ավանի բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեցին ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենց ավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի ըստ պաշտոնական վարկած ինքնասպանության, իսկ նրա հարազատների պնդմամբ սպանության գործով լրացուցիչ վկաները։ Վահան Խալաֆյանին բուժօգնություն ցույց տված շտապօգնության բժիշկ Վալերի Գաբրիելյանցը դատարանին հայտնեց, թե ապրիլի 13-ին ոստիկանության բաժնում գետնին պարկած Վահան Խալաֆյանի քներակում հատուկ սարկեր կային։
В течение 20 минут мы пытались его реанимировать.
Зарубей вам таткуме порцу мейнран реанимационнел.
Но, к сожалению, безуспешный больной. Через 20 минут мы констатировали, что больной умер. Полностью умер, в принципе, биологическая смерть.
На артен махацеле.
Кенсабанакан ма.
Բժիշկը հայտարարեց, թե Վահան Խալաֆյանի վերքերից արյուն էր հոսում։
Из этих ран просто кровь выходила. Я подумал, что это проникающее, возможно, ранение, и поэтому
Այդ վերքերից արյուն էր հոսում եւ ինձ թվաց, որ դա հապանցող վերքեր են։
Ի տարբերություն բժշկի նախորդ դատական նիստին բուժքույրը հիշեցնենք, հայտարարել էր, թե արյուն չէր հոսում։
Արյուն բան չի եղել։
Բժիշկ Վալերի Գաբրիելյանցը դատարանին ասաց, թե այն սենյակում, որտեղ օգնություն է ցույց տվել Վահան Խալաֆյանին, չի տեսել բինդ բամբակ։ Այս գործով գլխավոր անբաստանյար, սակայն իր մեղքը չընդունող ոստիկանության Չարենց ավանի բաժնի քրեական հետախուզության նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը դիմելով վկային հայտարարեց.
Ես մնալով ասում, որ դուք դիտակ ասեք, դուք ոչինչ դուք չեք իշխան։ Դուք որ եկա։ Այդ ինչ որ միտեղ բինդ բամբակ, կար ինչ որ միտեղ Ռուսեյանի դերվածքամ գետին դրած Как еще битых мармони для отрывать?
Я не видел, наверное, не помню. Наверное, нет.
Есть чем-то сэр Ереви. Ереви ты боч.
Улевстя был раз это пастыре. Он думает, что еще здесь, даже, ну, берега. И так покручивается.
Все так кушаны.
А халатяны, закат, зверки, бля.
Здесь говорят, что они помогали ему.
Բժիշկը ցուցմունք տվեց նաև այն մասին, թե բաժնում չի տեսել դանակ, ասաց, թե Վահան Խալաֆյանի բերանի շրջանում վնասվածքներ ևս չի տեսել։ Մինչդեռ անբաստանյալ օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանը, որի ցուցմունքի շնորհիվ է կալնավորվել Աշոտ Հարությունյանը, դատարանին ցուցմունք է տվել, թե նախքան շտապօգնության ժամանելը ոստիկան Ղազեյանը փորձել է գթալով բացել Վահան Խալաֆյանի բերանը արհեստական շնչառություն տալու նպատակով, իսկ Աշոտ Հարությունյանը ցուցմունք է տվել, թե Մորես Հայրապետյանն է փորձել գթալով օգնություն ցույց տալ։ Խալաֆյանի բերանի շուրջ վնասվածքների մասին նշել է դատա բժիշկը եզրակացության մեջ։ ՎԿ-ի հակասական ցուցմունքները Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը բացատրում է այսպես.
Այս հակասությունները բոլորը ներազդեցության արդյունք է։ Ես չեմ կարծում, թե բժիշկը հենց այնպես առանց կաշկանդվածություն ունենալու եկել էր այսօր ցուցմունքներ տալիս։
Բժիշկը դատարանին ասում էր, թե չգիտի ինչ է տեղի ունեցել ոստիկանությունում։
Ես չգիտեմ, թե ինչ է պատահել։
Я вижу, что больной не дышит.
Ես տեսնում եմ, որ հիվանդը չի շնչում։
В принципе, мне уже нечего было спрашивать, когда я видел больную, я обычно не спрашиваю эти вещи.
Սովորաբար ես չեմ հարցնում, երբ որ տեսնում եմ հիվանդին, ես հարցեր չեմ տալիս։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը բժշկին հարցրեց, նախքան դատարան գալը իր հետ հանդիպել եւ ասել են, թե ինչ ցուցմունքներ պետք է տա։ Բժիշկը բնականաբար ասում էր, ոչ։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Գարեգին Մարկարյանի միջնորդությամբ դատարան հրավիրված մյուս վկան ոստիկանության օպերլիազոր Նորայր Գրիգորյանը եւս հարցերին պատասխանելիս հնչեցնում էր նույն ձևակերպումները. «Չգիտեմ, չեմ հիշում»։ Լրացուցիչ վկաների ցուցմունքների ժամանակ դահլիճից արձագանքում էին Վահան Խալաֆյանի հարազատները։ Մայրը մասնավորապես ասում էր, թե Վահանին ծեծելով են սպանել եւ պահանջում էր ճիշտ ցուցմունքներ տալ եւ ոչ թե շոու սարքել։ Դատաքննությանը հետևող իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանին հարցրինք. «Ի վերջո, այս դատավարությունը տալիս է կարևոր հարցերի պատասխանները»։
Քննությունը անցել է թերի, կան շատ-շատ հարցեր, որը օրենքով դա դատակնությունն է, բայց ցավոք դեռ չի տալիս։
Այսօր բժիշկն էր հարցաքննվում եւ դες համար ինչ որ էական հանգամանք բացվել։
Այո, ես միանգամից ասացա, որ բժիշկը խափում է, բժիշկը պատրաստված է եւ ուղղորդված է եղել միջև այստեղ գալը։ Այն մարդիկ, որոնք փորձում են կոչել գործի իրական պատկերը, պատասխանատվությունը, դատախազությունը, դատախազությունը եւ վերին օղակների իշխանության փորձում են ամենջաներ, որ իսկությունը չբացահայտվի։
Այսինքն ապրիլի 13-ից մինչ օրս դատախնության շնորհիվ ինչ որ նոր հանգամանքներ ձեզ համար բացահայտվեցին։
Դեռ չէ։
Հաջորդ դատական նիստին հոկտեմբերի 5-ին պետք է ցուցմունք տան դատաբժիշկները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Հոկտեմբերի 19-ին Երևանում մեկնարկելու է Եվրոխորհրդի կազմակերպած ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովը, որի մասնակիցների թվում պետք է ընդգրկված լինեին Հայաստանում գործող առաջատար հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ամենամյա համաժողովի մեկնարկից մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն, պարզ դարձավ, որ հայաստանցի հասարակական գործիչների մի զգալի մասին դրան մասնակցելու հնարավորություն չի տրվի։ Իդեպի իշեցնեմ, որ Եվրոխորհրդը այս համաժողովը կազմակերպում է 2005 թվականից, առաջին անգամ այն անցկացվել Վարշավայում։ Այժմ Եվրոխորհրդի ներկայացուցիչները նշում են, թե հյուրերի սահմանափակ քանակի պատճառը զուտ տեխնիկական է։ Եվրոպական այս կառույցի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Եվրախորհուրդը ցավում է, որ հայաստանյան որոշ հասարակական եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց դժգոհությունն ու հիասթափությունն են հնչեցրել Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 20-ը Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներքո անցկացվելիք ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովի մասնակիցների թվում չընդգրկվելու արդիվ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց ֆորումի կազմակերպիչներից Եվրախորհրդի ժողովրդավարական կառույցների տնօրինության ղեկավար Չիլդերիկ Շապֆելդը։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ սա եվրոպական համաժողով է։ Ցավոք, տեղերը սահմանափակ են, քանի որ մենք ձգտում ենք ապահովել համաեվրոպական մասնակցություն։ Ֆորումի 250 մասնակիցների 1/4-ը, մոտ 60-ը լինելու են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք զբաղվում են Եվրոպայում մարդու իրավունքների հարցերով։ Հատկանշական է, որ Հայաստանից ֆորումին մասնակցելու են 16 հասարակական կազմակերպություններ, ինչը մեր կարծիքով ապահովում է Հայաստանի բավական լուրջ և ներկայացուցչական մասնակցություն այս ֆորումին։ Ընտրության չափանիշները մեր կողմից վաղուց են մշակված և շատ թափանցիկ են։ Մեզ համար կարևոր է հնարավորինս լայն թեմատիկ ընդգրկումը, ինչպես նաև աշխարհագրական ընդգրկումը։ Նկատի ունեմ, որ ներկայացված լինեն ոչ միայն մայրաքաղաքում գործող կազմակերպությունները, հայտարարեց նա շեշտելով. Հայաստանի իշխանությունները կառավարությունը սիրով համաձայնել են հյուրընկալել համաժողովը, սակայն ներգրաված չեն եղել մասնակիցների ընտրությանը։ Որոշումը կայացվել է բացառապես Ստրասբուրգում։ Մինչդեռ, ինչպես օրերս Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասել էր ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովին չհրավիրված Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Եվրոպայի խորհուրդը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ժողովրդավարական արժեքները։ Այս կապակցությամբ Չիլդերիկ Շապֆելդը հայտարարեց. Ցավալի է, որ ֆորումը, որ կոչված է քննարկել Եվրոպայում ժողովրդավարության առջև ծառացած մարտահրավերները եւ այդ գործում Եվրախորհրդի դերը, արժանանում են նման մեկնաբանության։ Ֆորումին չեն մասնակցելու նաև Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը, Transparency International Հայաստանը, Շահ Խաթուն կազմակերպությունը, որը միավորում է հետընտրական զարգացումների առնչությամբ դատապարտված ընդդիմադիր կանանց։ Հիշեցնեմ նաև, որ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ով առաջիկա օրերին մեկնելու է Ստրասբուրգ մասնակցելու Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայաժողովի աշնանային նստաշրջանին, խոստացավ, որ հարցը բարձրացնելու է ԵԽԽՎ-ի պաշտոնյաների առջև, պահանջելու, որ գտնվի այնպիսի ձևաչափ, որը հնարավորություն կտա հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններին մասնակցել ֆորումին։ Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստել է ուղերձ Եվրոպայի խորհրդին, որում անդրադարձել է ֆորումի մասնակից կազմակերպությունների ընտրությանը։ Ուղերձի տեքստը Եվրախորհրդի հայաստանյան կառույցին է փոխանցվել քիչ առաջ ավարտված երթի ժամանակ։ Այս ինչպես նաև բուն ֆորումի օրերին հնարավոր ակցիաների վերաբերյալ մեր հարցին Եվրախորհրդի ժողովրդավարական կառույցների տնօրինության ղեկավար Չիլդերիկ Շապֆելդը արձագանքեց. Շատ ափսոս, եթե այդ ակցիաները տեղի ունենան ընդամենը թյուրիմացության կամ հասարակական կազմակերպությունների ընտրության հետ կապված թերի մեկնաբանությունների արդյունքում։ Իմ կարծիքով ՀԿ-ների ընտրության մեթոդաբանությունը նման կարգի ակցիաների առիթ չի կարող հանդիսանալ։ Վերջում էլ նշեմ, որ ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովը, որը առաջի անգամ անցկացվել է 2005 թվականին Վարշավայում, 2009-ին անցկացվեց Կիևում և նվիրված էր քաղաքացիական մասնակցությանը, կուսակցությունների դերին, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների փոխկապակցվածությանը, ընտրական համակարգերի խնդիրներին։ Անցած տարի ֆորումի անցկացման հայտով հանդես եկավ Հայաստանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ալասի Ենոքյանը։
Առավոտին հարցազրույցը տվել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Միջազգային տարբեր կողմից է անգամ ընդունվել, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությանը հաջորդած դեպքերի հետևանքով հարուցված շատ քրգործերի շարժառիթը քաղաքական դրդապատճառներն են։ Պատասխան. Միջազգային կառույցների կողմից նման գնահատական չկա։ Կարող է լինել առանձին անձանց կողմից։ Բնական է, խոսքը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի մասին է։ Այդ դեպքերի համար դատապարտված անձինք հանցագործությունները կատարել են քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Հանցագործությունների դրդապատճառները տարբեր են լինում։ Մեկը կարող է դա փորձել պայմանավորել քաղաքական դրդապատճառներով, մյուսը սոցիալական, երրորդը շահադիտական, տարբեր են լինում նաև հանցագործության սուբյեկտները, կատարող անձինք։ Բայց մենք բոլորի նկատմամբ վարույթն իրականացնում ենք զուտ քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքին համապատասխան։ Իրավունքի զրուցակիցն է Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը։ Նա ասում է. Դաշնակցությունը ինչ որ արել է Հանրապետականի հետ միասին, երբ որ կոալիցիոն ուժ էր ու իշխանության մաս էր կազմում։ Իսկ կոալիցիայից դուրս գալուց հետո ես չգիտեմ, թե դաշնակցությունը ինչ լուրջ գործեր է արել։ Համենայն դեպս ես կասեմ հետևյալը. Եթե Արագածոտնի մարզում հայտարարում է մեծ հանրահավաքի մասին, բայց այն տապալվում է, ապա ինչ հույսով է դաշնակցությունը ընդհանրապես ընտրությունների գնում։ Հարց. Գուցե 7%-ի։ Ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը համոզվեց, որ Արագածոտնի մարզում ինքը ընդհանրապես ձայների չի տիրապետում։ Բայց լավ կլինի, որ 7%-ի հետ կապված իրենց հարցնեք, թե նրանք ինչ հույսով են 7% ակնկալում, եթե հարկ տեղած դեպքում 0.7%-ը չեն կարողանում ապահովել։ Իսկ ժառանգությունից պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հայոց աշխարհին ասում է. Մենք Հայազգային կոնգրեսից ոչինչ չենք խնդրելու, որ մերժում ստանանք։ Սա իմ անձնական մտահոգությունն է, քանի որ հնարավոր է զարգացումների որոշակի ընթացք, երբ մենք ՀԱԿ-ին կարող ենք ընդամենը համագործակցելու առաջարկ անել։ Հարց. ՀԱԿ-ի հետ դարձյալ փորձելու եք ընտրացուցակ կազմել։ Կարծում եք 2012-ին ՀԱԿ-ը պակաս հավակնություններ է ունենալու։ Պատասխան. Մենք դառը փորձ ունենք, ուստի բնականաբար 2008-ի Երևանի ավականու ընտրությունների պատմությունը չի կարող կրկնվել։ Ցանկացած պարագայում ընտրացուցակը կլինի տրամաբանված, հասարակության համար ընկալելի ու հասկանալի, ցուցակում չեն լինի գերիշխողներ, ընտրողին պետք է հասկանալի լինի այդ ցուցակի ուղերձը և թիրախը։ 168 ժամի զրուցակիցն է Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Արամ Սաֆարյանը, որը ներկայացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գլխավորությամբ հոկտեմբերի 4-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվող փաստահավաք առաքելության խնդիրները։ Նա ասում է, իմաց չունի մեծ բան սպասել այդ առաքելությունից, որովհետև Հայաստանը երբեք չի վարել զբաղեցված տարածքների հատուկ բնակեցման քաղաքականություն։ Լավ է, թե վատ է, դա այլ խնդիր է, բայց դա փաստ է։ Նրանք կգան և կտեսնեն, որ այդ տարածքները բնակեցված չեն, որ դրանց պատմական դերը եղել ու մնում է իբրև անվտանգության գոտի, որը երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Հարց. Միգուցե ճիշտ էր բնակեցնել այդ տարածքները։ Պատասխան. Դա ուրիշ խոսակցություն է, և այդ հարցը պետք է ուղղի ուրիշ ատյանների։ Չբնակեցնելը ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ է, դա փաստ է։ Ես քաղաքականության մեջ եմ 3 տարի, և ձեզ ասում եմ, որ ՀԱԿ այս առաքելությունից մեծ ակնկալիք ոչ մեկը, ոչ դիտորդական առաքելության անդամները, ոչ Մինսկի խմբի համանախագահության երկրները, ոչ էլ Ադրբեջանը պետք է չունենան։ Բայց եթե շատ են պնդում, թող գան ու տեսնեն։ Իսկ կապիտալը ներկայացրել է հայտնի ռուսաստանցի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հարցազրույցը ռուսական Վեդոմոստի թերթին։ Լրագրողը հարցնում է. Երբ եք ծրագրում հեռանալ տրոյկա դիալոգի ղեկավարությունից։ Պատասխան. Այն մասին, որ ես հնարավոր է հեռանամ 2012 թվին, ես ասել եմ դեռևս 2007-ի վերջին։ Այնքան, որքան հարկավոր է տրոյկային, որպեսզի դա հարթ և անցավ ընթանա, այնքան էլ կմնամ իմ պաշտոնում։ Սակայն լավագույն դեպքում ես կցանկանայի 2013-ին արդեն այլ գործերով զբաղվելու հնարավորություն ունենալ։ Իսկ ինչով եք զբաղվելու տրոյկայից հեռանալուց հետո։ Ես կցանկանայի զբաղվել բարեգործության, արդյունաբերության կառուցմամբ, ոչ իմ հիմնադրաններով, այլ տարբեր նախագծերի համար գումարների կուտակային համակարգի ստեղծմամբ այնպես, որ այդ գումարները ճիշտ տնօրինվեն։ Հարց. Դուք պատրաստ եք աշխատել պետության համար։ Ոչ. Կարծում եմ, որ ես վատ պետական պաշտոնյա կլինեի, որովհետև դա որոշակի մշակույթ է։ Ինձ հետաքրքիր չէ այդ ձևաչափը։ Ես ևս ցանկանում եմ, որ Ռուսաստանը փայլուն ապագա ունենա, սակայն լավ կլինի, որ ես դա անեմ բիզնես դպրոցի և իմ այլ նախագծերի միջոցով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանի կենտրոնում պետք է մեկնարկեր Հայազգային կոնգրեսի երթը դեպի Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակ ընդդիմության բողոքի այս ակցիան, սակայն վերջին պահին չեղյալ հայտարարվեց եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Նշեմ, որ հայաստանյան ընդդիմությունը բողոքի այս ակցիա որոշել էր Եվրախորհրդի ուշադրությունը հրավիրել Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, ինչպես նաև այն իրողության վրա, որ պաշտոնական Երևանը ըստ ընդդիմադիրների չի կատարում Եվրախորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Երթի մասնակից նաև պետք է պահանջեին ազատ արձակել քաղման տարկյալներին, արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնել, ինչպես նաև ապահովել երկրում հավաքների և ցույցերի անցկացման ազատությունը։ Ընդդիմության կողմնակիցները հավաքվել էին Սարյանի արձանի մոտ, այնտեղ էր նաև իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը, լսենք նրա պատրաստած թվարկումը։
Քաղաքապետարանի կողմից իգիտություն ընդունված Հայազգային կոնգրեսի երթը դեպի ԵԽԽՎ Հայաստանյան գրասենյակ այսօր չկայացավ հորդարատ անձրևի պատճառով։ Սարյանի արձանին հարող պուրակում այս մասին հայտարարեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Որ առողջություն է վտանգիտակ չդնելու համար, մենք այսօր որոշում ենք ընդունել, որ այս հորդարատ անձրևի տակ երթ չեն տանի, այլ մեր դելեգացիան այս ուղղությամբ կտանի երթ հանձնի Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ։
Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 5-ին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի նիստում քննարկվելու է ՀԱԿ-ի ներկայացրած Հայաստանում առաջացած քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման ժամանակացույցը։ Այսօրվա երթը անցկացվելու էր ի նշան բողոքի, որ Հայաստանում չեն կատարվում ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի մասին ընդունված բանաձևերի պահանջները։ Ուղերձով ՀԱԿ-ը պահանջում է քաղբան տարկյալների անհապաղ ազատ արձակում, ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության վերաբացում և արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների անցկացում։ Ուղերձում, որը Սարյանի արձանին հարող պուրակում ամբողջությամբ հրապարակեց Լևոն Զուրաբյանը, մասնավորապես ասված է. Հայաստանում առաջացած խորը քաղաքական ճգնաժամը, որը հետևանք է 2008-ի նախագահական կեղծված ընտրությունների և այդ ընտրությունները բողոքարկող խաղաղցույցերի մարտի 1-ի բռնի ցրման, մինչ այսօր ավելի քան 2 տարի անց շարունակում է մնալ չկարգավորված։
13 քաղաքական տարկյալ շարունակում են մնալ բանտերով, բացառապես իրենց օրինական քաղաքական իրավունքները իրագործելու պատճառով, հատերախ միջազգային հանրության, Եվրոպական միության հայտարարություններում և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահսկողի 1677 բանաձևում, ինչպես նաև դրա նախորդած 3 բանաձևերում տեղ գտած օրդերներին և պահանջներին չեն բացահայտվել մարտի 1-ին 10 սպանությունները, ոչ ոք ձերբակալված չէ և ոչ մեկին առաջադրված չէ որևէ մեղադրանք այդ գործերով, իսկ պատարանները մերժում են զոհերի իրավահաջորդների բոլոր հայցերը։
Ուղերձում նաև նշվում է, թե ազատության հրապարակը շարունակում է արգելափակված մնալ քաղաքական ակցիաների համար, որ միայն վերջին ամսում ընդդիմության հանրահավաք անցկացնելու 10 հայտ ապօրինաբար առանց որևէ օրինական հիմքի մերժվել է իշխանությունների կողմից։
Երկրում չի գործում որևէ անկախ հերոստատեսություն, շարունակում է փակված մնալ ԱՄԵԿ+ հերոստատեսությունը։
Քաղաքական ճգնաժամի սրության պահպանման հարցում իրենց պատասխանատվության մասնաբաժինը ունեն նաև Եվրոպայի խորհուրդը և խորհրդի խորհրդանական վեաժողովը, ուղերձն ընթերցելիս ընդգծեց Լևոն Զուրաբյանը։
Ունեն իրենց պատասխանատվության մասնաբաժինը այն իրողության համար, որ մենք այսօր կատարված ենք 1 տարի և 9 ամիս առաջ ընդունված վերջին 1677 բանաձևի պահանջները, և որ քաղաքական ճգնաժամը շարունակում է պահպանել իր սրությունը։
Ուղերձի հրապարակումից հետո հավաքված ընդդիմադիրների մի մասը դժգոհ էր ՀԱԿ ղեկավարության կայացրած որոշումից ու չէր ծրվում պահանջելով երթ անցկացնել։
Այո, երթ ենք ուզում։ Ուզում ենք երթ։
Պահանջել ենք երթի։
Բայց եթե մենք չենք վախեցել այդ անձրևից, եկել ասել ենք ստեր, ուրեմն քան են առաջացել,
դեմ չկա մեզ համար։ Երթից ինչի՞ պետք է անձրևից վախենալ։ Բացառապես երթ ենք ուզում։
Լևոն Զուրաբյանը սակայն ասաց, թե որոշումը վերջնական է և հորդորեց խանդավառությունը պահել հոկտեմբերի 15-ի հանրահավաքին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Վրաստանի մայրաքաղաք ժամանեց հյուսիս ատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը նրա Թբիլիսյան այցի ընթացքում Վրաստանի իշխանությունները ցանկանում են մեկ անգամ եւս վերահաստատել դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալու Վրաստանի ցանկությունը։ Վրաստանն արդեն իսկ ակտիվորեն մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող գործողություններին, սկզբում դա իրաքում էր այժմ Աֆղանստանում այդ գործողությունները, սակայն գնալով ավելի շատ վրաց զինվորականների կյանք են խլում, անցած գիշեր արդեն իսկ Աֆղանստանում 4 վրացի զինվորական է զոհվել, դե իսկ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը քվեների մեծամասնությամբ կրկին փոխեց երկրի կառավարման համակարգը։ Եթե 2004-ին հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների համաձայն Ուկրաինան անցնում էր կառավարման խորհրդարանական համակարգին, ապա այժմ երկիրը վերադառնում է նախագահական համակարգի։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Ազա Բաբայանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենն է գտնվում Թբիլիսիում եւ նա հանդիպումներ է ունենում Վրաստանի ղեկավարության հետ, քննարկում է ՆԱՏՕ-ի հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու Վրաստանի հնարավորությունները, Վրաստանի ջանքերը այդ ուղղությամբ բարեփոխելու բանակը։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել, ինչ մանրամասներ կան այս հանդիպումների մասին։
Հրեր, Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը 3 է մեկնել Վրաստան, իսկ այսօր նա ելույթ է ունեցել ՆԱՏՕ-ին անմիջականորեն վերաբերող մի արարողության։ Այսօր Թբիլիսիում բացվել է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնի շենքը։
Georgian troops are serving in Helmand province, one of the most difficult areas in our mission in Afghanistan.
Եվ խոսելով այնտեղ, Ռասմուսենը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն շատ բարձր է գնահատում Վրաստանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես Վրաստանի մասնակցությունը Աֆղանստանում իրականացվող ռազմական գործողություններին, եւ ասել է, որ Վրաստանին անդամակցություն շնորհելու վճռականությունը մնում է ուժի մեջ, վճռականությունը, որի մասին հաղորդվել էր դեռ 2008-ին Բուխարեստում։ Հիշեցնենք, որ 2008-ին Ռումինիայի մայրաքաղաքում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ասվել էր, որ նախկին խորհրդային երկու երկրներ, Ուկրաինան եւ Վրաստանը, կարող են ի վերջո, անցնելով այդ անհրաժեշտ ճանապարհը, ի վերջո անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Սակայն հայտնի էր, որ Ռուսաստանը կտրականապես մերժում է այդ հեռանկարը, եւ չցանկանալով վատարացնել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, ՆԱՏՕ-ն որևէ ժամկետ չէր հայտնել, թեպետ Կիևում եւ Թբիլիսիում անհամբերությամբ սպասում էին եւ ակնկալում էին, որ գուցե ինչ-որ մի ժամկետ կհնչի։
Արմեն, ՆԱՏՕ-ին միանալը Վրաստանի թերևս արտաքին քաղաքական երազանքներից մեկն է, իսկապես այստեղ ժողովուրդը ուզում է միանալ այդ դաշինքին, ի տարբերություն մյուս հանրապետությունների, այդ թվում նաեւ Ուկրաինայի, որտեղ այդ
Ուկրաինայում իշխանապետությունից հետո թեման փակվեց։
Բացարձակ այդ ցանկություն ժողովուրդների մոտ չկա նախկին խորհրդային հանրապետություններում, սակայն Վրաստանում եւ Վրաստանին հետևող փորձագիտական շրջանակներում այս մի իրատեսական հայացք է ձևավորվել, որ սա թերևս այնքան էլ մոտ ապագայի խնդիր չէ, հատկապես թե ռուս-վրացական պատերազմից հետո, կարելի ասել, այդ երազանքը դարձավ հեռավոր մի։
Այո, այդ պատերազմից հետո փաստորեն ռուսները միշտ էլ ասում էին, որ գիտեք, կա ինչ-որ մի կարմիր գիծ, որից այն կողմ մենք թույլ չենք տա։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում Վրաստանն ու Ուկրաինան են, եւ որևէ այլ նախկին խորհրդային պետություն, չնայած ուրիշները իսկապես այդպիսի ցանկություն չունեն համենայն դեպս այսօր, եւ ռուսները իսկապես ցույց տվեցին, որ նման բան չեն հանդուրժի, այն ինչ կարելի էր հանդուրժել Բալթյան երեք հանրապետությունների վերաբերյալ, մնացած երկրների հանդեպ դա պարզապես չի ընդունվի, եւ այդպես էլ եղավ։
Պետք է ասել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ խոշորագույն բանակներ ունեցող, օրինակ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ մի քանի այլ երկրներ, իրականում Ռուսաստանի ամենախոշոր տնտեսական գործընկերներն են, եւ նրանց համար դժվար է այնպիսի մի քայլ այժմ ձեռնարկել, որը կարող է զայրացնել Մոսկվան։
Նրանք այդ ցանկությունն էլ չունեն, եթե հետևենք ՆԱՏՕ-ի միանալու Վրաստանի այդ ոդիսականին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ այդ նորեկները, Բալթյան հանրապետությունները, կենտրոնական Եվրոպայի երկրները, որոնք անդամակցել են ՆԱՏՕ-ին, նրանք ավելի շատ են ասում Ուկրաինան եւ Վրաստանը անհրաժեշտ են ՆԱՏՕ-ին, քան այդ ծանրքաշայինները։ Սակայն վերադառնանք այս խնդրին, Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը կրկնել է, որ այո, ի վերջո դռները փաստորեն բաց են Վրաստանի առաջ, եւ այստեղ պետք է նշել նաեւ, որ այսպիսի մի ողբերգական զուգադիպություն այսօր ստացվեց հաղորդագրություն այն մասին, որ 3 Աֆղանստանում զոհվել է 4 վրացի զինծառայող։
Today is a sad day for all of us. Several of your comrades have yesterday been killed in combat in Afghanistan.
Այդ միջադեպը տեղի ունեցել Հելմանի նահանգում, որտեղ վրացիները ծառայում են ամերիկացիների հետ միասին։
Պետք է ասել, որ բավական մեծաթիվ զորախումբ ունի Վրաստանը։
Այո, մինչև 1000, մոտավորապես 1000 զինծառայող է այնտեղ, եւ նրանց այնտեղ ուղարկելով Վրաստանը կարծես ել ավել էր ուզում ընդգծել, որ պատրաստ է գնալ ամեն ինչի ցույց տալու համար, որ ուզում է միանալ ՆԱՏՕ-ին, որ նա իր թեկուզ համեստ ուժերով, բայց փորձում է մասնակցել այդ բոլոր գործողություններին։ Շատ հետաքրքիր, այսօր անդրադարձ արեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրին եվրոպական եւ եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով Վրաստանի պետնախարար փոխ վարչապետ Գեորգի Բարամիձեն։ Մեր համոզմամբ Վրաստանն ունի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բացառիկ երաշխիքներ։ Մենք պատրանքներ չունենք, գիտակցում ենք, որ այլ երկրների համեմատությամբ Վրաստանի առջև դրված նշաձողը, որը պետք է հաղթահարել անդամ դառնալու համար, իհարկե ավելի բարձր է հասկանալի պատճառներով, բայց դա ի վերջո ոչ թե անհաղթահարելի պատ է, այլ ընդամենը նշաձող։
Այժմ արդեն Ուկրաինան այդ ՆԱՏՕ-ին միանալու այդ ձգտում, այլևս այդպես քաղաքական ձգտում չկա, կարող ենք ասել, այնտեղ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո որևէ աջակցություն չկա ոչ քաղաքական էլիտայում եւ ոչ էլ, ասենք, ժողովրդի շրջանում, եւ այսօր համանահդրական դատարանաստեղության վերականգնել է նախագահի լիազորությունները, որոնք համանափակվել էին դեռևս նախորդ նախագահի ժամանակ, եւ սա նշանակում է, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ կիսաավտորիտար, վերադառնում է իր կիսաավտորիտար անցյալին եւ դրանից հետեւող բոլոր հետեւանքներով։ Հիմա մենք լսենք Ազաբաբայանի Մոսկվայի մեր թղթակից եւ տեսնենք, թե ինչ է նա պատմում այդ մասին։
Հրեր Յանուկովիչն այսօր, այսպես ասեմ, զգուշ քաղաքականություն է վարում, թե երկրի ներսում, թե իր արտաքին շփումներում, եւ միանշանակ ասել, թե դեպի ուր է այսօր գնում Ուկրաինան, դժվար է։ Մի կողմից նա իր իշխանությունն է ուժեղացնում, մյուս կողմից խոսում է եվրոպական արժեքների մասին։ Մի կողմից բարեկամություն է անում Մեդվեդևի հետ, մյուս կողմից Վաշինգտոնում հայտարարում է, որ Մոսկվայի հետ այսօր կան որոշ տարաձայնություններ։ Սակայն հերթով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն ամառապնդել է իր իշխանությունը։ 3-5 շաբթի օրը Ուկրաինայի համանահդրական դատարանը անօրինական եւ չեղյալ է համարել 2004 թվականի նարնջագույն կոալիցիայի նախաձեռնած համանահդրական բարեփոխումները։ Հիշեցնեմ, այդ բարեփոխումների արդյունքում նախագահի որոշ գործառույթներ փոխանցվել են խորհրդարանին եւ կառավարությանը, եւ 2004-ից Ուկրաինան ըստ էության կիսանախագահական հանրապետություն է։ Այսօրվանից այդ բարեփոխումները չեն գործում եւ Ուկրաինան նորից դարձել է նախագահական հանրապետություն, գրում են ուկրաինացի փորձագետները։ Մինչ օրս օրինակ երկրի կառավարությանը նշանակում էր խորհրդարանը, վարչապետի թեկնածությունը ներկայացնում էր նախագահը, իսկ հաստատում էր Ռադան։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Լիթվինի կարծիքով այս փոփոխությունների արդյունքում Ռադան կարող է լուծարվել։ Մինչդեռ նախագահ Յանուկովիչն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինան եղել եւ մնում է եվրոպական ընտանիքի մի մասը, եւ խոստացել է ապագայում ել ավելի ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտները Ուկրաինայում, խոսքը տեղական ինքնակառավարման, մարդու եւ խոսքի ազատությունների մասին է։ Մի կողմից Ուկրաինայի հանդիմությունը խոսում է, որ Յանուկովիչը հաստորեն երկիրը դարձրել է կիսաավտորիտար մի պետություն, իսկ մյուս կողմից նույն Յանուկովիչի ադմինիստրացիան հայտարարում է, որ առաջիկայում հնարավոր է, որ բացվեն ԿԳԲ-ի արխիվները։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, հրայր, օրինակ ուկրաինացի քաղաքագետ Մարկ Վիտեբսկին ասում է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև մեղրամիսն արդեն ավարտվել է, եւ այսօր Յանուկովիչի համար առաջնային են արևմուտքի այդ հարաբերությունները։ Քաղաքագետը վկայակոչում է Յանուկովիչի հայտարարությունները Վաշինգտոնում, երբ իր այցի շրջանակներում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Ուկրաինան այսօր Ռուսաստանի հետ որոշ տարաձայնություններ ունի։ Ինչ որ բան տեղի է ունեցել, ինչ որ բան կատարվել է Յանուկովիչի եւ Կրեմլի միջեւ, ինչի մասին ԶՎՄ-ները չգիտեն, ասում է քաղաքագետը։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը Պրահայից եւ Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Մորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, թե միջազգային կառույցները և թե Հայաստանի կառավարությունը արդեն մի քանի ամիս է ընդունում են, որ այս պահին տնտեսության ամենախորը ճգնաժամում գտնվող ոլորտը գյուղատնտեսությունն է, միայն մի ցուցանիշ. Վերջին մի քանի տարիներին հացահատկի ցանկատարածությունները Հայաստանում կրճատվել են շուրջ 30%-ով, սա է թերևս պատճառը, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է մոտ 100 խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին անվճար Ռուսաստանից գնված ծորենի սերմացու բաժանել։ Այս քայլին կառավարությունը դիմում է հացահատկի հայրենական արտադրությունը խթանելու ծրագրի շրջանակներում, ինչը առավել հրատապ է դարձել միջազգային շուկայում ստեղծված լարվածության ֆոնին։ Մանրամասները կներկայացնի Հովանես Շողոյանը։
Երկաթգծի Մասիս կայարանում այսօր բեռնաթափվեց Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի մարզից ներկրված 950 տոննա ցորենի էլիտա տեսակի սերմնացուն։ Գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանի խոսքով վերջին 7-ից 10 տարիների ընթացքում ցորենի որակյալ սերմ Հայաստանի Հանրապետություն չի ներկրվել։ Ավելին, վերջին 5-ից 6 տարիներին ըստ պաշտոնյայի երկրում ցորենի ցանկատարածությունները 120 000 հեկտարից նվազել են մինչև 80 000 հեկտար։ Այս ամենը հաշվի առնելով գյուղատնտեսության նախարարությունը կառավարությանն էր ներկայացրել սերմնաբուծության զարգացման ծրագիր 2010-2014 թվականների համար։ Նախարարի պարզաբանմամբ ծրագրով նախատեսված է,
որ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրել տարեկան առաջին տարում 950 տոննա, երկրորդ տարում 800, երրորդ տարում 600 տոննա, և չորրորդ տարին մենք արդեն մեր տեղական սերմնաբուծության շնորհիվ մենք արդեն յուրաքանչյուր տարի մեր տնտեսվարողների, մեր գյուղացիներին արդեն կտրամադրենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված սերմը։ Ըստ տարիների այդ արտադրությունը մենք 14 թվականին կանխատեսել ենք ծրագրով հասնել մինչև 3300 տոննայի, որը յուրաքանչյուր տարի արդեն կարող ենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրել էլիտա սերմ և տրամադրել մեր գյուղացիական տնտեսություններին։
Ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը որոշել է 2014 թվականին ցորենի ցանկատարածությունները նորից հասցնել մինչև 120 000 հեկտարի և տարեկան ստանալ 350-ից 360 000 տոննա ցորեն, այս տարվա 150-ից 160 000 տոննայի փոխարեն։ Գյուղնախարարի խոսքով ներկրված սերմնացուն Հայաստանում արդեն փորձարկվել է։ Բացի 950-ից եւս 60 տոննա 30 տեսակի սերմ է ներկրվել փորձարկման նպատակով, դա արդեն անվճար։ Իսկ 950 տոննան ըստ նախարարի ձեռք են բերել շատ թանկ գնով՝ մոտ 400 դրամ 1 կիլոգրամի դիմաց։ Շահառուներին սակայն սերմնացուն բաժանվելու է անվճար։
Պայմանը հստակ դրված է ծրագրով, որ հաջորդ տարի 1-2-ի հարաբերությամբ հետավերադարձվելու կառավարությունը նորից ախտահանված եւ պարկավորված վիճակում։
Ներկրված ցորենը բաժանվելու է Հանրապետության տարբեր մարզերում 95-ից 100 շահառուների միջև։ Դրանցից մի քանիսը սերմնաբուծությամբ զբաղվող գիտահետազոտական կենտրոններ են։
Առաջին տարում որոշեցինք, որ այդ սերմացուն, 1000 տոննա սերմացուն տալ այն կազմակերպություններին, որոնք ի վիճակի են սերմնաբուծությամբ զբաղվելու, որոնք կարող են հետագայում մեզ արդյունք տալ, այլ ոչ թե տանք 1000-2000-3000 մետր ցանողներին, որոնք հետագայում չգիտենք այդ հողերում ցանկսաշրջանառություն եղել է, չի եղել, ցորենի սերմը որակյալ չինի եւ հաջորդ տարի այս ծրագիրը մենք վտանգի տակ կդնենք։ Դրա համար այս տարի մենք որոշել ենք, որ ավելի խոշոր հողատերերին տանք, որոնց հողերը արդեն իսկ ստուգված են, չափորոշներին համապատասխանված, մարդիկ ունեն համապատասխան փորձ և կարողություններ և կարող են արդեն մեզ հաջորդ տարի տալ շատ որակյալ առաջին վերարտադրության սերմացու, որպեսզի մենք կարողանանք տալ մեր ազգաբնակությանը։
Իդեպ գյուղնախարարը նաև հավելեց, որ սերմնացուն շահառուներին տրամադրելու հետ մեկտեղ հաշվի չեն առնվելու ֆորս մաժորային իրավիճակները։ Նախարարի խոսքով իրենք ամեն ինչ անում են նման իրավիճակներից խուսափելու համար։
Որ լինի կարգ տահարություն, երաշտ կամ չգիտեմ այլ խնդիրներ, միևնույն այդ պատասխանատվությունը տնտեսվարող սուբյեկտներին է, այսօր տնտեսվարող սուբյեկտները այդ բոլոր խնդիրներին ծանոթ են և մոտավորապես 95-100 շահառուի հետ մենք աշխատենք այդ 3000-3200 հեկտարը ցանելու համար։ Այս օրերին սերմը բաշխելուց հետո Հայաստան ժամանակ նաև այդ սերմնաբուծության կազմակերպության լավ մասնագետները, որոնք տեղերում մեր մասնագետների, մեր ֆերմերին կցուցաբերեն նաև մասնագիտական ուսումներ։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է բացատրում, որ Ռուսաստանից Հայաստանը ներկրվում ցորենի սերմնացու, երբ Ռուսաստանը մինչև տարեվերջ ճարքելել է ցորենի արտահանումը, ներկրված սերմնացուի բեռնաթափմանը ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց.
Ռուսաստանը թույլ է տվել արտահանել բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք ընկել են մինչև այդ քաղաքական որոշումը արտահանման դադարեցման։ Դուք գիտեք, որ մենք բանակցություններ շատ վաղուց էինք սկսել եւ մեր պայմանագրերը կնքված էին մինչև արգելանք։
Եթե հետևողական լինենք ծրագրի իրականացման հարցում մոտակա 5 տարիների ընթացքում, ապա գյուղատնտեսության ոլորտում հացահատիկային տնտեսության արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացման գործում որակական բարելավում կլինի, հավելեց վարչապետը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Ստվերների տոհմը, այսպես է կոչվում լրագրող և պատմաբան Գարին Հովանիսյանի մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներում ներկայացրած գիրքը, գրքի հեղինակը հայաստանյան ժամանակակից ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկի Ռաֆի Հովանիսյանի որդին է։ Ստվերների տոհմը գրքի հեղինակի բնորոշման փայ ժողովրդի վերջին 100 տարիների յուրատեսակ պատմությունն է, արտացոլված առանձին վերցված մեկ ընտանիքի օրինակով։ Գրքի հեղինակը նշում է, որ Ստվերների տոհմը ստեղծագործության մեջ միաժամանակ արտացոլված են 3 պատմություններ ցեղասպան Հայաստանի, Սփյուռքի և նորանկախ Հայաստանի պատմությունները։ Ստվերների տոհմը գրքի հեղինակի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ստվերների տոհմը, այսպես է կոչել իր առաջին գիրքը, պատմագետ, լրագրող Կարին Հովանիսյանը, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի որդին։ Գիրքը լույս է տեսել սեպտեմբերի 21-ին դեռևս 20,000 օրինակով։ Գիրքը իրական պատմությունների հիման վրա է գրված և ամփոփում է ցեղասպանությունից հետո հայ ընտանիքի 3 սերնդի կյանքը, անձնական այդ պատմությունների միջոցով փոխանցելով նաև ամբողջ դարի պատմությունը, հարյուրամյակ, որ ինքը հեղինակը բնորոշում է որպես սպանդի, հիշատակ Տակի և ամերիկահայության երազանքի դարաշրջան։
Իմ գիրքը ուրեմն կարելի ասել հայ ժողովրդի պատմությունն է 1915 թվականից մինչև ներկա օրս, բայց պատմությունը, որը արտացոլված է իմ ընտանիքի կյանքի միջոցով, անհատների միջոցով, առաջ հերթին իմ պապիկի հոր Գասպարի պատմությունն է, ցեղասպանության պատմությունն է, հետո գալիս եմ պապիկի Ռիչարդի դասախոսի պատմությունը, որը նաև ինչ-որ չափով Սփյուռքի պատմությունն է, և գիրքը վերջանում է իմ հոր պատմությունով, որը, ինչպես դուք գիտեք, վերադարձի և հայրենիքի պատմությունն է։
Իսկ ինչու գիրքն անվանեցիք Ստվերների տոհմը, հարցնում եմ։
Սրանք ինձ համար խորհրդանիշներ են, պատմության ստվերներն են, անցյալի ստվերներն են, որոնք շարունակում են ազդել մեր վրա մինչև այսօր։ Եվ մեր նպատակն է որպես անհատ, որպես ընտանիք, որպես հայ ժողովուրդ մենք փորձենք և հասկանալ մեր անցյալի ստվերները և նաև փորձել դուրս գալ այդ ստվերի տակից։ Ինչու գրեցի։ Որոշ դեպքեր մարդիկ գրում են, որովհետև ոգեշնչում են, որտեղ ինչպես ասում են մուսաներն են գալիս։ Իսկ ինձ համար ոչ թե այս գրքի համար մուսաներն էին եկել, այլ ինձ թվում է ուրվականները։ Եվ ես այս գիրքը գրելով փորձում եմ ազատվել այդ ուրվականներից։ Ինչ-որ չափով գտնում եմ, որ պարտքեր իմ ընտանիքին, պարտքեր իմ ժողովրդին, պարտքեր ինձ։ Ինձ թվում է իմ կյանքի ընթացքում ես չեմ զբաղվի միայն հայկական, կանցնեմ միջազգային թեմաներով, կանցնեմ գրականություն, բայց ուզում էի, որ իմ հիմքը միշտ հայկական լիներ, ուզեցի իմ առաջի գործը գոնե սկսել հայկական թեմայով, շատ հարազատ թեմայով, և այնտեղից շարունակել իմ ճանապարհը։
Գարին Հովանիսյանն իր գիրքն արդեն ներկայացրել է ամերիկյան մի քանի քաղաքներում՝ Ֆրեզնո, Լոս Անջելես, Սան Ֆրանցիսկո, Նյու Յորք, Բոստոն, դեռ շնորհանդեսներ են սպասվում Վաշինգտոնում, Նյու Ջերսիում, Ֆիլադելֆիայում։ Իսկ Հայաստանում երբ կներկայացվի գիրքը։
Մենք արդեն պատրաստվում ենք թարգմանել գիրքը հայերենով։ Չեմ ուզում ժամկետար, բայց հույս ունեմ մինչև 2011 թվականի ամառը մենք կունենանք այս գիրքը հայերենով նաև։
Ստվերների տոհմը գրքի հեղինակ Գարին Հովանիսյանի հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Շարունակելով մշակութային թեման, նշեմ, որ Երևանում մեկնարկում է տարածաշրջանային ամենահեղինակավոր թատերական փառատոններից մեկը՝ Հայֆեստը։ Չնայած փառատոնի կազմակերպիչները նշում են, որ հայաստանյան գործարար աշխարհը չի շտապում իրենց աջակցել, այնուհանդերձ փառատոնի կազմակերպիչներին հաջողվել է շուրջ 200 թատերական գործիչների այսօրին հավաքել Երևանում։ Հայաստանում մեկնարկում է նաև գրքի փառատոնը, դրան մասնակցում են հայրենական գրեթե բոլոր առաջատար գրահրատարակիչները, այսօր նաև ներկայացվել է Տիգրան Խզմալյանի նոր ֆիլմը, օրվա մշակութային խճանկարը ներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Աշնան երկրորդ ամսի առաջին օրը, հոկտեմբերի 1-ը, մի շարք ուշագրավ իրադարձություններով է նշանավորվում արվեստի տարբեր ասպարեզներում։ Ճիշտ 1 ժամ առաջ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում սկսվեց Հայֆեստ 8-րդ միջազգային փառատոնը, որին այս տարի մասնակցում են ավելի քան 200 արվեստագետ 22 երկրներից, և ցանկության դեպքում մեր մայրաքաղաքի տարբեր բեմահարթակներում դուք 8 օրվա ընթացքում կարող եք ավելի քան 6 տասնյակ բեմադրություն դիտել։ Լրագրողների համար կեսօրից հետո հնարավորություն կար Ինտերնյուսի ցուցասրահում դիտել Տիգրան Խզմալյանի դեպի Արարատ ֆիլմը, որը հավանաբար հետագայում կարողանան դիտել նաև ավելի մեծ թվով մարդիկ, եթե իհարկե ֆիլմը ցուցադրվի մեր հեռուստաընկերությունների կողմից։ Առավոտյան էլ Մշակույթի նախարարությունը հրավիրած ասուլիսին հայտարարվեց, որ Վաղվանից Հայ գրքի կենտրոնի Խնկով Ապոր գրադարանի գրահրատարակիչների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ և Մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ սկսվում է Դարձ առ գիրք 7-օրյա փառատոնը, որը մի յուրօրինակ փորձ է հանրությանը վերադարձնելու դեպի գիրքն ու գրականությունը, դեպի ինտերցանությունը։ Փառատոնը կմեկնարկի Վաղը Խնկով Ապոր գրադարանի մոտից, որտեղ մեր գրահրատարակիչները կներկայացնեն իրենց գրքերը։ Այնուհետև առաջիկա օրերին դուք հնարավորություն ունեք նաև քաղաքի կենտրոնական այլ հատվածներում ևս, ասենք օրինակ Օպերային թատրոնի մոտ ծանոթանալ Հայաստանում հրատարակվող նոր գրքերին, գրքին բացօթյա ցուցահանդես վաճառքի ընթացքում։ Այս փառատոնի ընթացքում նախատեսված է նաև մի շարք այլ ուշագրավ միջոցառումներ, որոնք կշարժեն ոչ միայն մեծահասակների, այլ նաև երեխաների ուշադրությունը գրքերի վրա։ Օրինակ հենց այսօրվանից երեխաների համար Խնկո Ապոր գրադարանի Հեքիաթի սրահում հեքիաթներ են կարդալու Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններ, այսօր առաջինն այդ շարքում Գերմանիայի դեսպաններ։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենան նաև գրահրատարակության, թարգմանության և առասարակ գրքին և ընթերցանության հիմնախնդիրներին նվիրված քննարկումներ, սեմինարներ, գլորսեղաններ։ Տեղի կունենան նաև ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ, ցուցահանդեսի բացում և գրքերի շնորհանդես։ Մի խոսքով բավական հագեցած ծրագիր է, որն, ինչպես շեշտում է Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը, իր շարունակությունը կունենա ոչ միայն ողջ հոկտեմբեր ամսին, այլ նաև մինչև 2012 թվականը, երբ պիտի նշվի Հայ տպագիր գրքի 500-ամյա հոբելյանը։
500-ամյակին ընդառաջ այդ ծրագրի առաջին միջոցառումն է, և ես միայն կարող եմ մաղթել այս գեղեցիկ փառատոնին ամենալավն ու բարին։
Խնկո Ապոր գրադարանը արդեն մի քանի տարի է գրահրատարակիչների հետ համատեղ կազմակերպում է գրքերի նմանատիպ բացօթյա ցուցադրություն տնավաճառ։ Տնօրենին Ռուզան Տոնոյանին հարցրի, թե արդյոք դրանց ընթացքում ավելի շատ գրքեր են վաճառվում, քան սովորական օրերին Երևանյան սակավաթիվ գրախանութներում։
Իմ դիտարկմամբ վատ չի պատկերը, և իրենք էլ կարող են հաստատել, որ այդ օրերին թե երեխաների, թե հասարակության տարբեր ճերտերի մուտքը ակտիվորեն գրադարան, հույս ներշնչես, որ մենք կարող ենք այս անգամ արդեն գիրքը գրադարանի պատերից դուրս հանել, տանել դեպի հասարակություն։ Փառատոնի ողջ խորհուրդը դրա մեջ է, որ ոչ թե երեխային կամ ընթերցողին ենք բերում գրադարան դեպի գիրքը, այլ գիրքը տանում ենք դեպի ընթերցողը, դեպի հասարակություն։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ այո, այդ օրերին գրքերը 20-30% զեղչով է վաճառվում, և դա նույնպես կարծում եմ, որ կարևոր զեղչերով։
Այսօր մեր ընթերցողները հնարավորություն ունեն գրողների միությունում ներկա գտնվել նաև Սիլվա Կապուտիկյանի նվիրված գրական երաժշտական երեկոյի, որի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև նրա բանաստեղծությունների օրերս հրատարակված 40-հատորյակի շնորհանդեսը։ Մինչ այդ էլ Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիայի երկրպագուները այցելել էին Պանթեոն բանաստեղծուհու Շիրիմին հարգանքի տուրք մատուցելու, որովհետև նրա մահից հետո հայոց լեզվի գրականության ուսուցչուհի Նինա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ հենց այսօրն է ընտրվել որպես բանաստեղծուհու հիշատակի օր։ Իսկ բանաստեղծուհու 40-հատորյակը հրատարակվել նրա տուն թանգարանի տնօրեն Ռաֆլետա Հաջանի և նրա անունը կրող հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 40-հատորյակի գլխավոր խմբագիր Արմենուհի Դեմիրճյանը,
պարզապես մենք երկու մեծ ծրագիր իրականացրենք, երկերի ձայնասկավառակ թողարկեցինք, և ընդհանրապես օրեր առաջ 40-հատորյակի ունեմ լույս ընծայում եղավ, 40-հատորյակ լույս տեսցրինք, և այս երկու կապիտալ աշխատությունների, կարելի ասել, շնորհանդեսն ենք կազմակերպում գրողների միության հետ համատեղ։
Արմենուհի Դեմիրճյանը շեշտում է նաև, որ Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունների հիման վրա ավելի քան 100 երգ է ստեղծվել, շատերը խիստ հանրաճանաչ են, բայց քչերը գիտեն, որ խոսքի հեղինակը Սիլվա Կապուտիկյանն է։ Կանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։